nderuar dëgjues, përshëndetje nga Praga, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stjera shiftoj të ndiqne. Kryeministri Mustafa në Bruxelles do të kërkoj pezullimin e marveshjes për demarkacionin e kufirit. Macron dhe Le Pen do të përballen në rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale në Francë. Krye diplomatia e Bashkimit Evropian Federica Mogherini bën vizitën e parë zyrtare në Rusi. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa udhëton sot në Bruxelles në përpjekje për të bindur zyrtarët evropian që t'i mundësojnë Kosovës liberalizimin e vizave, ndërsa kushtin për ratifikim në marrëveshjes së demarkacionit të kufirit në Malin e Zi ta pezullojnë për 2 vjet. Nëse Kosova nuk arrin që gjatë kësaj periudhe ta ratifikojë marrëveshjen për demarkacion, regjimi i vizave do të futej sërish në fuqi, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Faton Abdullahu. Në anën tjetër, kryetari i kuvendit Kadri Veseli, njëherësh partneri i koalicionit me Mustafën, ka thënë të premten se është arritur marrëveshja që çështja demarkacionit të dalë në kuvend këtë javë. Kjo megjithatë varet nga kryeministri i Kosovës, i cili duhet ta dërgojë marrëveshjen në kuvend. Shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini nis sot vizitën e parë zyrtare në Rusi. Mogherini do të takojë ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov për të diskutuar çështjen e Ukrainës, Sirisë dhe Libisë, si dhe marrëdhënie dypalëshe BE-Rusi. Marrëdhëniet Rusi-BE po kalojnë për një periudhë të ndërlikuar, tha përmes një deklarate Ministria e Jashtme ruse. Mogherini ka marrë detyrën në vitin 2014, me reputacionin e të qenë të simpatizues e Rusis gjatë kohës sa ka qenë ministre i jashtme Italisë, por ajo tani ka një mori dallimesh për të diskutuar me Lavrovin dhe zyrtarë të tjerë rusë. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes James Mattis ka arritur në Afganistan për një vizitë të paparalajmëruar. Gjatë qëndrimit në Kabul ai do të takojë zyrtarët afgan dhe trupat amerikane atje. Vizita e tij përkon me njoftimin për dorëheqjen e ministrit afgan të mbrojtjes Abdullah Habibit dhe të shefit të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë afgane Kadam Shah Shahim, pasi një sulmi talibanëve javën e kaluar la të vrarë së paku 100 ushtar. Administrata presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump është duke bërë përpjekje të ndërtojë strategjinë e saj për Afganistanin. Militantët taliban kanë nën kontroll pjesë të mëdha të territoreve atje edhe 15 vjet pas janë rrëzuar nga pushteti. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do të mbajë fjalimin e parë të madh prej se kalon zyrën. Obama do të flasë sot në Chicago, vendin ku ka nisur karrierën politike. Kryetari i Chicagos Rahm Emanuel tha se është krenar që Obama ka zgjedhur këtë qytet për fjalimin e tij të fundit si president dhe të parin si ish president. David Axelrod, ish këshilltar i lartë i Obamës, tha se fjalimi i tij tregon se Obama do të jetë më i dukshëm në të ardhmen. Obama do të flasë në Universitetin e Chicagos ku do të themelohet biblioteka e tij presidenciale. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emmanuel Macron dhe Marine Le Pen do të përballen në rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale në Francë. Macron, i cili ka fituar më së shumti vota, shihet si favorit për të fituar balotazhin e 7 majit. Më shumë hollësi në materialin në vazhdim. Rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve presidenciale në Francë tregojnë se kandidati i qendrës Emmanuel Macron dhe kandidati i ekstremit të djathtë Marine Le Pen janë kualifikuar për balotazhin e 7 majit. Ministria e Brendshme e Francës tha se Macron ka fituar 23.75% të votave, ndërsa Le Pen 21.53%. Konservatori François Fillon, ish kryeministër, ka dali treti me 19.91% të votave, ndërsa komunisti Jean-Luc Mélenchon i katërti me 19.64%. Është hera parë në 6 dekada që asnjëra prej partive kryesore të krahut të djathtë apo të majt nuk do të ketë kandidat në rrethin e dytë të votimeve. Në fjalimin para mbështetësve, Macron tha se shpreson se do të bëhet presidenti Francës. Dua të bëhem presidenti të gjithë qytetarëve të Francës, presidenti patriotëve përballë kërcënimit nga nacionalistët, tha Macron. Le Pen e cilësoi historik rezultatin e zgjedhjeve, ndërsa premtoi se do ta çliroj Francën nga, siç u shpreh, elitat arrogante. Gjëja kryesore rrezikshme në këto zgjedhje është globalizmi i shfrenuar që po kërcënon qytetrimin ton, tha Le Pen. Rival të ndryshëm politik pritet të bashkohen tani në përpjekje për ta mbajtur frontin kombëtar, partinë e Le Penit, jashtë pushtetit. Benoît Hamon, kandidati i Partisë Socialiste në zgjedhjet presidenciale, u bëri thirrje atyre që kanë votuar për të ta mbështesin Macron në rrethin e dytë. Fion nga Partia Republikane bëri të njëjtën gjë. Nuk ka zgjidhje tjetër përveç se të votohet kundër ekstremit të djathtë. Unë do të votoj për Emmanuel Macron, u tha Fion mbështetësve. Le Pen ka premtuar se do të mbajë referendum për ta nxjerrë Francën nga Bashkimi Evropian, ndërsa Macron e mbështet bllokun. Stefan Seibert, zëdhënës i kancelares gjermane Angela Merkel, përmes një postimi në Twitter tha se është mirë që Emmanuel Macron ka qenë i suksesshëm në drejtimin e tij për një BE të fuqishme dhe ekonomi të tregut social. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker e uroi Macron, ashtu si edhe shefja politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini. Rezultati është shpresë dhe e ardhme e brezit ton, shkroi Mogherini në Twitter. Zgjedhjet në Francë u mbajtën të dielën në masa të rrepta të sigurisë. Vetëm 3 ditë përpara tyre, në një sulm në qendër të Parisit, është vrarë një polic. Përgjegjësinë për sulmin e mori grupi militant Shteti Islamik. Kalojmë të zhvillimet në Kosovë, ku mbi 80% e grave që punojnë në sektorin privat nuk kanë kontrata të punës, thonë përfaqësues të punëtorëve. Kjo, thonë ata, nënkupton shkelje të drejtave të punëtorëve dhe autoritetet kompetente duhet i shtojnë përpjekjet për zgjidhjen e problemit. Zyrtarët e qeverisë thonë se në këtë sektor janë vërejtur parregullsi të tilla, por jo në baza gjinore. Kronike Nadia Ahmetit.
Gratë në Kosovë hasin e shumë vështirësinë e gjetjen e një vendi pune, madje edhe kur të sigurojnë konkretisht në sektorin privat shkeljen të drejtat e tyre. Si pas të dhënave të fundit të Agjencisë Statistikave të Kosovës, thuhet se vetëm 12.9% e grave punojnë, kurse meshkuj 25.6%. Pavarësisht shifrave të ulta, përfaqësuesit e sindikatës e punëtorëve thonë se rreth 80% prej tyre që punojnë në sektorin privat nuk kanë kontrata të punës, kurse në sektorin publik 12% nuk e gëzojnë këtë dokument që siguron qëndrueshmërinë në punë. Blerta Azemi punon në një furbukë në qytetin e Fushë Kosovës. Ajo nuk ka kontratë dhe as që ka kërkuar një dokument të tillë, pasi si thot ajo, as punojnë si tjerë nuk kanë kontratë.
Po kam punuar në disa markete, por edhe në qendra tregtare asnjëherë nuk kam nënshkruar kontratë. Madje as që kam kërkuar, pasi edhe punëtorët të tjera kanë qenë pa kontrata. Unë kam dy fëmijë, oraret janë të gjata, është e pamundur të punoj. Tash kam gjetur një punë tjetër me orar më të përshtatshëm.
Mungesa e kontratës nën kupton shkelje të drejtave të punëtorëve, duke filluar nga mos pagesa rregullt, orari zgjatur, punë gjatë vikendit, mos shfrytëzim të pushimit vjetor dhe mjekësor, thonë përfaqësues të sindikatës së punëtorëve. Kryetarja rrjetit të grave në bashkimin e sindikatave të pavarura të Kosovës, Shukrije Regjepi, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se të dy gjenit në këtë sektor kanë gjasa për të përballur me punë të paqëndrueshme dhe të pambrojtur, por që gratë janë në përqindje më të lartë.
Ato punojnë edhe më tepër 10 orë, 12 orë, punojnë edhe gjatë vikendeve, shtunet në gjithsesi, mirë po... Nuk du mi përshin krejt, ndoshta ka dhe raste, mirë po të raste më të vogla, ndoshta një numëri shumë pak kompanive, mirë po në përgjithësi punojnë edhe të shumëtave.
Sektori privat mbetet punëdhënësi më i madh në Kosovë. Ky sektor jo në të gjitha rastet zbaton ligjet e miratuara nga kuvendi Kosovës dhe zakonisht është kritikuar nga sindikatat e punëtorve dhe organizatat jo qeveritare. Edhe Instituti i Rinvest në raportin e fundit të quajtur punësimi pa sigurt, thonë se 81% e grave në këtë sektor punojnë pa kontrata të punës. Rreth 31% e tyre që punojnë në këtë sektor kanë punuar për 10 ose më shumë orë të vazhdueshme në ditë. 46% kanë punuar gjatë festave zyrtare dhe 66% e grave në këtë sektor kanë punuar gjatë fundjavës. Nga këto gratë, të cilat kanë punuar për tej orëve zyrtare të punës, rreth 60% thuhet se nuk kanë marrë asnjë lloj kompensimi. Në anën tjetër, Basri Ibrahimi, kryeinspektor i Inspektoratit të Punës që funksionon në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, thotë për Radio Evropa e Lirë se në këtë sektor janë vërejtur parregullësitë e tilla, por jo në baza gjinore.
Edhe për punë pa kontrata, nuk i keni të ndamë, në fakt, sepse sipas këtij indikacioni që na kanë dhënë, puna jonë do të nuk është vërejtur që gratë janë ma pak të isme me kontratë.
Si do qoftë, edhe shkala papunësis paracitet me lartë e gratë. Si pas të dhënave zyrtare, shkala papunësis për gratë është rrëth 37%, ndërsa të këburat rrëth 32%. Për Radio Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Personat me aftësi të kufizuara në Maqedoni përballen me shumë vështirësi në jetën e përditshme, por si më problematike, familjarët e konsiderojnë çështjen e marginalizimit gjatë përfshirjes në procesin edukativo-arsimor. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaka.
Prindërit e fëmijëve me pengesa gjatë zhvillimit thonë se mungesa e kuadrit profesional bën që shumica e shkollave të refuzojnë t'i pranojnë këta nxënës, sepse gjithçka bie më pas në kuris të mësimdhënësve, ndërkohë që kjo kategori fëmijësh kërkon një përkujdesje më të madhe gjatë zhvillimit të mësimeve. Këngëtarja e njohur Rebeka Jankovska-Ristevski, njëherë është dhe drejtuese e organizatës qeveritare që në fokus ka personat me aftësi të kufizuar, thotë se ka qenë shumë e vështirë rruga e kyçjes së djalit të saj që vuan nga një sëmundje të rrallë në procesin edukativ arsimor. Ne kemi hartuar një listë me kërkesa konkrete që duhet të realizuar në funksion të krijimit të kushteve që këta fëmijë të mos jenë bare shoqërisë, por të krijohet mundësi që këta persona të kontribuojnë në shoqëri. Familjet që kanë fëmijë me pengesa gjatë zhvillimit përballen me probleme të shumta financiare, sepse asistenca që marrin këta fëmijë është rreth 4000 denar, që është fare pak nëse llogaritet se vetëm terapia e ilaçeve është tre fish më e kushtueshme se këto mjete, thotë Rebeka Jankovska-Ristevski. Përderisa Bujar Hoxha, komunikolog, djali i cilit vuan nga autizmi, thotë se familje shqiptare që kanë fëmijë me pengesa gjatë zhvillimit përballen me më shumë probleme kur bëhet fjalë për përfshirjen e fëmijëve me sëmundje të ralla në sistemin edukativ arsimor.
Djalin tim e kam pranuar në shkollë me përcjellje, po përcjelli nuk është specialist. Domethënë, pikë të parë kemi shqiptar specialistë defektolog, janë në mungesë të posaçme. Këto fëmijëve ju duhet ndihmë multidisciplinare, të cilën ky shtet nuk e ofron.
Ali Bajaziti, sociolog, thotë se shoqëria në Maqedoni është shumë e mbyllur dhe nuk arrin të pranojë personat me handicap si pjesë përbërëse të saj.
Nuk ka një trajtim adekuat nga kolegët e tyre, pra nga ndërnësit, studentët dhe në të shikohen si të aty që nuk e kanë vendin aty. Pra trajtohen me një fjallë si paranormal, gjë që nuk është një trajtim adekuat. Ndonëse, në aspekt të suksesit dhe të performantave, fëmijët e tillë ose ndonëse dhe studentët e tillë shpesher u atë i kalojnë këtyre të cilët vetën e quen si zia kryesore, si fëmijë ose ndonëse dhe student pa nevojat veçanta.
Ndryshe gjatë javës që e lan pas, prindërit e fëmijëve me aftësi të kufizuar në organizim të shoqatës Zemër e Hapur për 3 ditë me radhë kanë qëndruar në parkun përballë Parlamentit të Maqedonisë, siç kanë theksuar që të bëhen të dukshëm para deputetëve dhe institucioneve të shtetit, të cilat në vazhdimsi neglizhojnë kërkesat e tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkufi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjuesve të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Për lajme dhe zhvillime të tjera, ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook dhe Twitter. Nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.